šī likme ir augsta un atspoguļo augsto riska līmeni, ka faktiski Air Baltica un droši vien Latvijas valsts un Air Baltica vadība ir nopirkusi laiku. Un Eiropā mēs paredzam, ka procentu likmes sāks šogad jau tomēr mazināties. Ar to faktiski Air Baltica ir veiksmīgi izticis lielā mērā bez valsts naudas, un valsts tikai 50 miljonus satot. Air Baltica parādīja, ka viņiem ir valsts atbalsts, izspēlējot šādu manevru faktiski, viņi ir pārliecinājuši un iegūši laiku, lai 2 gadu laikā pārfinansētos uz zemākām likmēm, ņemot vērā to, ka Eiropā likmes kritīsies un kompānijas rezultāti uzlabojās.